Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Ода Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен 28 февраль жума күнкү берүүлөрдү баштайбыз. Салдыдагы жарым сааттын мазмуну. Коммерциялык эмес уюмдардын каржы булагына байланыштуу мыйзам долбоору ача пикир жаратууда.
Граждандык секторго кысымчылык көрсөтүлгөн бул абдан туура эмес. Себеби булай ансыз эле отчетносу барлардынчы.
Иранда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду.
Иран буга чейин бир топ өзгөчө кырдаалдарга туш болгон. Менимче, көзөмөл жана ооруну аныктоо жагынан кемчиликтер болууда.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун ишке киргенине бир жыл болду, бирок статистика көңүл жубата элек. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Оору аныкталган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар милдеттүү түрдө карантинден өткөрүлүп жатышат. Бул тууралуу 27 февралда коронавирустун алдын алуу боюнча түзүлгөн атайын штабтын жыйынында кабарланды. Чек аралардагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Январь айынан тартып оору аныкталган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар кылдат иликтөөдөн өткөрүлүп, обсервация аймагында карантинге алынып, тыкыр текшерүүдөн соң гана өлкөгө киргизилип жатат. Штаб жарандарды расмий маалыматтарга жана ишен Сол сармактарда жарыялып жаткан түрдүү божомолдорго көңүл бурбоого үндөгөн. Мындан тышкары жарандарды эл көп чогулуучу жерлерге барууга, андай иш чараларды уюштурууга чектөөгө чакырып, өздүк гигиенанын эрежелерин бекем сактоону, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуш кылган. Тегеранда коронавирустан улам жума намазга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал 27 февралда кабарлады. Расмий маалыматтар боюнча Иранда вирус жуктургандардын саны 100 ашты. Арасында өлкөнүн вице-президенти Масумех Эптекар да бар. 25 февралда коронавирусту саламаттык сактоо министринин орун басары Ираш Хариши да жуктуруп алганы кабарланган. Эптекардын командасындагы бардык мүчөлөр вируска тест тапшырышууда. 27 февралда Ирандын саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианош Джахампур 24 саат коронавирустан дагы 7 киши өлгөнүн, бул элеттен көз жумгандардын саны 26 жеткенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус вируска байланыштуу кырдаалды көзөмөлдөн чыгарбоого мүмкүн экенин, бул үчүн токтоосуз түрдө чечкиндүү чаралар көрүлүүгө тийиштигин эскертти. Бул вирус пандемияга айланып кетүү коркунучу бар. Бардык өлкөлөр токтоосуз түрдө чечкиндүү чараларды көрүүсү керек. Биз чечүүчү жерде турабыз, деп айтты ал. Өткөн декабрда Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон вирусту дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 деп атаган. Өлкөнүн сезгенүүсүн алып келген коронавирустун бул түрүнөн дүйнөнүн чар тарабында 2800 ашуун киши өлдү. Алардын көбү Кытайда, оору 50 өлкөгө чукул тарап. Кечирсиздер, оору 50 чукул өлкөгө тарап, жалпы жөнүнөн 82000 ашуун кишиге жукту. Бул аралыкта кичи ажылга бараткан 48 тажикстандык жаран Дубайдан ары кете албай турганы кабарланды. Ала Сауд Арабия бийлиги 26 февралда чет өлкөлөрдөн зыяраччылардын келишине тыюу салганы себеп болууда. Бул тууралуу зыяратка кеткендердин жакындары айтып чыгышты. Маалыматты Тажикстандын дин, улуттук каада салт жана салтанаттар боюнча комитеттин маалымат катчысы Афшин Муким да ырастады. Ал зыяратчылар Сауд Арабиянын жаңы чечимин күтүп жатышат. Эгер Сауд Арабиясы эшигин ачса, алар кичи ажылык сапарын улантышат. Эгерде кирүүгө уруксат бербесе, сапарды уюштурган компания артка кайтарып келет, деди. Кичи ажык сапарын уюштурган туристтик компания болсо бул тууралуу маалымат берүүдөн карманып турат. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен жолугушту. Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчыларынын жолугушуусу 27 февралда Москва шаарында болду. Президенттер кыргыз-орус кызматташтыгынын келечегин орчундуу багыттарын талкуулашты. Орусиянын президенти эки мамлекеттин ортосундагы эриш аркачылыгынын алкагын өткөрүлүүчү 200 иш чара кызматташтыкты ар тараптан өнүктүрүүгө салым кошуларына ишеничин билдирди. Ал ошондой эле Орусия Кыргызстан үчүн соода алмашуунун көлөмү инвестиция жаатында негизги өнөктөш болуп кала берерин белгиледи. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков акыркы 2 жылда эки өлкөнүн кызматташтыгы активдүү өнүгүп жатканын айтып, соода экономикалык алакалардын жакшырганына канааттанарын билдирди. Орус президентине эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуудагы колдоолору үчүн ыраазычылык айтты. Жолугушууда тараптар мындан ары да интеграциялык биримдик алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү жана тереңдетүүнү баса белгилешкен. Ошол эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен да жолугушту. Анда тараптар кызматташуунун орчундуу багыттары тууралуу пикир алышты. Орус өкмөт башчысы кыргыз өкмөтү менен натыйжалуу кызматташууну улантууга даяр экенин баса белгиледи. Эки өлкөнүн мамилеси стратегиялык мүнөзгө ээ болуп, соода экономикалык жана инвестициялык кызматташуу жигерди өнүгүп жатканына канааттануусун айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде Михаил Мишустинди Орусиянын премьер министри болуп дайындалышы менен куттуктап, акыркы 2 жылда кыргыз-орус алакаларынын күч алганын белгиледи деп маалымдайт кыргыз президентинин аппараты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков учурда 2 күндүк иш сапары менен Орусияда жүрөт. 27 февралда президент Жээнбеков Орусиянын мамлекет башчысы Путин менен чогуу эл шаркак жылынын ачылыш аземине катышты. Сирияда кыргызстандыктар көңүл борборунда, бул тууралуу маалыматты кыргыз өкмөтү таратты. Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарда кыргызстандыктар жана алардын кичинекей балдары тууралуу маселе дайыма өкмөттүн көзөмөлүндө деп билдирди Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги. Маалыматта айтылгандай, өкмөт башчынын буйругу менен атайын бул маселе боюнча иштөөчү мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган топ ичинен Сириянын лагерлеринде жана түрмөлөрүндө калган кыргызстандык жарандарды иликтөө иштерин улантууда. Согушту кырдаал улам күчөп жаткан азыркы мезгилде аларды Сириядан кайтарып келүү боюнча аракеттерди көрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ушундан улам Кыргызстандын тиешелүү органдары бул багытта башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен чогуу аракеттенүүдө деп жазылган маалыматта.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Авария тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Тоолорго жана Нарын облусуна кар жаайт, жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл өйдөңүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Чүй, Жалал Абад, Ош, Талас облустарында 11, Ысык Көл дубанында 6 градус жылыйт. Нарын жергесинде -3 +2, бийик тоолор райондордо -10 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын табы 10 градуска көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөлү. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору кече талкууланды. Аны кароо учурунда депутаттар менен төрагаанын ортосунда талаш тартыш болуп, долбоорду парламентке алып чыгууда мыйзам бузулганы айтылды. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катаалданткан мыйзамда кызыкчылыктар бар экени, аны чукул арада кабыл алуу аракети көрүлүп жатканы сөз болду. Документтин автору мыйзам элдин суроо талабынан улам жазылганын, ал бейөкмөт уюмдардын ачык иштөөсүн шарт турганын айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Дастан Далабаевич, регламентти социалдык комитетке туура келип атат, ошол үчүн ушул жакка жөнөтүлдү.
Аны ким аныктап атат ошол?
Аны регламент
27 февралда парламентте коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекет каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам мына ушундай талаш менен башталды. Депутат Дастан Бекешев атаган долбоорду жогорку кеңештин жыйынына алып чыгууда регламент бузулганын айтты.
Мына өкмөт дагы заключение берип атат, бизде азыр шарт жок деп атышат, эми шашылыш жок да. Давайте карап көрөлү, конституционный комитет карап көрсүн ошону.
Аны регламент аныктайт.
Жок, жок, жок.
Регламент.
Мыйзам долбоорду кайсы комитет?
Дастан Алаба, сиз кызык сезем, жок, жок деп койсоңуз эле, сиз айтсаңыз эле жок болуп калабы. Биз да карап атабыз да.
Ким аны аныктайт, айтсаңызчы?
Ушундан улам Дастан Бекешев коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорунун артында кызыкчылык бар деп күмөн санап жатат.
Бул эмнеден көрүнүп атат? Даже керек болсо оперативдүү түрүндө заключение, өкмөттүн заключение чыгып атат. Бир ай ичинде кайсы мыйзам долбоорго ушундай оператив түрүндө өкмөт берчү? Керек болсо даже стратегиялык мындай керектүү даже президент суранган ушундай мыйзамдарга бербейт да.
Мыйзам 2019 жылдын 31 декабрында коомдук талкууга коюлган. Быйыл февраль айында каттоодон өтүп, өкмөт мыйзам боюнча 20 күндүн ичинде корутунду берген. Башта коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүнү жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов жалгыз өзү сунуштаган болсо, эми ага дагы 7 депутат демилге чыга катары кошулду. Ал мыйзамдардын маани мазмуну тууралуу мындай деди.
Мыйзам долбоорунун максаты берилген маалымат менен элди ыңгайлуу, түшүнүктүү жана интеграцияланган форматта тааныштыруу болуп эсептелет. Мыйзам долбоору мамлекет тарабынан контролго алууга багытталган эмес.
Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талап аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар шайлоо жараяндарын жакшыртуу, демократиялык баалуулукту өркүндөтүү, сөз эркиндигин колдоо, мыйзамдарын сакталышын камсыздоо. Андан тышкары аялдардын, балдардын жана азчылыктардын укуктарын коргоо жана башка тармактарда иш алып барат. Алардын бир топ бөлүгү чет элдик фонддордон, өкмөттөрдүн жана уюмдардын каражатына алар жарыялаган сынактардан уткан гранттардын эсебинен иш жүргүзөт. Депутат Карамат Орозова сунушталып жаткан мыйзамды жарандык коомго кысым деп баалады.
Бул коммерциялык эмес уюмдар чындыгында булардын негизги максаты өкмөттүн колу жетпеген нерсени ушулар жасайт. Булардын кылган кызматы бизге караганда дагы артыкчылыктуу, элге көбүрөөк пайдасы тиет да. Андан келип алып бул биз граждандык секторго кайрадан үстөтүнө мыйзам алып кысымчылык көрсөтүүнү бул абдан туура эмес. Себеби булай ансыз эле отчетносу бар булардынчы.
Жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева да ушундай эле пикирин айтып, мыйзам Кыргызстанда жүрүп жаткан жалпы саясатка каршы экенин билдирди.
Ачык өкмөттүн дагы, мына өкмөткө дагы тиешелүү Алмаз Ахунжанович, жалпы ачык өкмөт жасап аткан жумушка мындай доо кетирген мыйзам болуп атат да.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылы да болгон, бирок ишке ашкан эмес. Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Бул мыйзам долбоорун азыркы депутаттар 2016-2017 жылдары эки окууда кабыл алып, бирок кийин ал депутаттардын көңүл сыртында калган. Бейөкмөт уюмдар боюнча жогорку кеңештин дагы бир депутаты Кожоек Рыспаевдин пикирин уксак.
Элдин арасында бул бейөкмөт уюм что-то не то иштеп атат, элге акча таратып атат, мондай жаман иштерди кылып атат деп шектүү деп саналгандарга эмне үчүн биз бир жылда күтпөш керек? Ошол самат шектүү деп саналгандарга бул мыйзам менен жол ачып аны текшерүүгө уруксат беришибиз керек.
Былтыр Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун жакшы жагын баса белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынч даанусун билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантып, Интербилим уюмунун жетекчиси, жарандык активист Гүлгакы Мамасалиеванын пикирлерин телефондон угабыз. Гүлгакы айым, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы пикир билдирип келаткан активисттердин бирисиз. Бул маселе негизи ар бийлик алмашканда көтөрүлүп келатпайбы? Себептерин эмнеден көрөсүз?
Мен ойлойм, бул мыйзамды биздин саясатчылар шайлоолорго жакын же ушул президент шайланганда, жаңы шайланганда алып чыгышат. Немедей же болбосо ошол жогорку кеңештин шайлоолору болордун астында боло турган көрүнүш. Бул таң калыштуу эмес. Биздин өзү өкмөт уюмдарынын тарыхында ар бир 4 жылда бийлик алмашканда ушул суроолор көтөрүлөт. Ар бир президент көтөрөт. Жана Бакиев маалында көтөрүлгөн, анан Атамбаев маалында көтөрүлдү, анан кийин Жээнбеков маалында көтөрүлөт. То есть мындайча айтканда ошол коомдук өкмөт уюмдарга басым жасоо, же болбосо ошол опузалоо, үркүтүү, коркутуу ошондой нерселер деп кабыл алам. Ошол эркин сөздү бугунтуу болуп эсептелет да бул.
Мунусунда мыйзам колдоо таап кетиши мүмкүнбү?
Мыйзам кабыл алынбайт. Эмнеге дегенде ал деген депутаттардан өтсө дагы президент өзүнүн саясатын чындап далилдей турган болсо, анда президенттин астына мыйзам барганда кол койбош керек.
Кечээ парламенттин жыйынында депутат Дастан Бекешев бул мыйзам долбоорунда саясий кызыкчылык бар дегендей бир пикир айтты. Бул божомол канчалык негиздүү?
Ооба, мен дагы ойлойм ошол кызыкчылык бар деп. Эмнеге дегенде жанагы инициатор деп атпайбы, Бакыт, долбоорду дагы окуй алып атпайбы, долбоордун маңызын деле түшүнбөй турбайбы. Биз мен жанагы комитетте талкуу болгондо баргам, комитетте талкуу болуп ошол комитетте катышкам. Ошондо дагы суроо бергенде өзү демөөчү ошол суроолорго жооп бере албай калып атат да. Жана депутаттар дагы бир нече суроолорду берсе жооп бере албай атат.
Бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдарды эмне үчүн бир нааразылыгын жаратып атат? Каржы отчеттору негизи азыр кандай ыкмада жүрөт?
Коммерциялык эмес уюмдар ошол бизнес отчет бергенде эле отчет беребиз. Жанагы подоходный налог боюнча единственное биз жанагы налог на прибыль бербейбиз, а бирок жанагы статком, соцфонд, налоговый инспекцияга 3 инстанцияга биз отчет берип турабыз. Анан кийин биздин акча жүгүртүүлөр банкда счетто көзөмөлдөнүп турат. Андан кийин ошол определенный лимиттен өткөндө ошол финансовая полицияда көрүнүп турат ал нерсечи.
Жашыруун эч нерсе жок.
жок, эч кандай жашыруун нерсе жок. Ошон үчүн жанагы депутаттар туура сүйлөп атты. Азыр азыркы мына системада эмнеге сиз көзүңөр көзөмөлдө алып айтасыңар десе, жанагы же налоговый инспекция, же финполиция жооп бербеди го. Ушул убакка чейин өкмөт уюмдарынын тарыхында бир да жолу ошол финансовый нарушение менен эч ким жоопко тартылган эмес да. Бир да жолу ошол жанагы 20 жыл тарыхындачы, коомдук уюмдардын 20-30 жыл тарыхында бир да жолу ошол финансовый нарушение менен. То есть мындайча айтканда мыйзам долбоорлору жанагындай тез практика болгондо гана демилген эле туурабы. А буга эмне негиз болду деген негиз жок болуп атат да. Кандай тез практика негиз жок болуп атат. Бул мен ойлойм ошол негизге булар жаза албайтышат, ошону аны жаза алышпайт. Ошол жанагы чыгылдап аларды сындап, анан кийин коррупционерлердин бетин ачкан, журналистика расследование изилдөөлөрдү кылган активисттердин колу бутун байлайбыз, анан кийин оозун жабабыз деген эле ниет болуп атат буларда.
Эгер мыйзам долбоор кабыл алынса, ал кандай терс таасирин көрсөтүшү мүмкүн?
Жанагы суу пайдаланчулар ассоциациясы, жанагы жер пайдаланчу ассоциациялар, аял өкмөттөрдө, ден соолук ассоциациялар, ушулардын баары коомдук өкмөт уюмдар да. Азыр эми ошондой ограничение кире турган болсо чектөөлөр, анда булар ошол айылдагы бүт коомдук уюмдарды бууп алышат дагы, анан кийин жанагы президенттин таза суу деген долбоору неме болот, курмандыкка чалынат. Анан кийин жанагы коррупция менен күрөш деген саясат дагы жүрбөйт, жанагы ошол цифровизация деген саясат да жүрбөйт. Өзү цифровизация толук кандуу киргенде ишке, анда ошол акчалардын баары элдерге ачык айкын көрүнөт да. То есть мындайча айтканда бул азыр бийлик ушул мыйзамды жылдыруу менен кошо, жанагы өкмөт ошол мыйзамды колдоо менен кошо өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Өздөрү ошол көзөмөлгө жакшы ала албаганын, өздөрү функцияларын аткара албагандыгын, өздөрү ошол президенттин саясатын толук кандуу ишке ашыра албагандыгын көрсөтүп атышат булар. Министр юстиции айтып атат, баары ачык болгондон кийин өкмөт уюмдарынын акчасы дагы ачык болсун деп. Анда бизнес дагы ачык болуш керек да. Биз бизнес менен тең эле көз карандысыз орган болуп эсептелебиз да. Эгер бизнес прибыль табат, а биз ошол прибылдын ордуна социалдык жардам көрсөтөбүз да. А булар деген только дискриминация именно общественный фонд общественное объединение киргизип атпайбы? Хотя коомдук уюмдардын 7 формасы бар, анын ичинде ошол религиялык уюмдар, партиялар, ошолордун баары кирет да. Учреждениялар, образование уюмдары, жанагы ден соолукка байланышкан уюмдар, ошолордун баары кирет.
Рахмат пикирлериңиз үчүн.
Да, спасибо. Я просто да, я хотела еще свое мнение сказать относительно того, у каждого депутата есть свой общественный фонд. У каждого. Бул деген чисто саясат эле да, саясат эле. Ошол жанагы коомдук уюмдар дейби, жатта жаап коюңузчу, отчетность кылса кыла берсин. Бизге отчетность кылыш кыйынчылыгы жок. Ал жерин дагы Минюстка портал ачылса берип кое беребиз. Бирок биз отчет бергенден баштап булардын мыйзамсыз политикасын колдоону көрсөткөндөй болуп атабызбы? Натан Мамгелев ордуларынын мыйзамы конституцияга каршы келет. Азыр кабыл алса, анда будет, что президент подписал антиконституционный проект закона. И Минюст, он должен давать заключение антиконституционное. Азыр Минюст айтыш керек эле. Туура эмес кылып атасыңар, бул конституцияга карама каршы келет деп. Минюст экспертиза чыгара турган уюмго, башка мыйзамдарга каршы келгенге экспертиза берет. Айтпайбы Минюст ошол жерде? Бул мыйзам туура келбейт, каршы келет деп. Биз эмне кылып отчитываться? Мы не сидим на деньгах государства и на налогах людей, не сидим. Вот кто сидит, пусть это отчитывается.
Ага, рахмат. Азаттык радиосунда жарандык активист, Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгакым Мамасалиева суроолорго телефондон жооп берди. Биз коммерциялык эмес уюмдардын отчетуна байланыштуу сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу сүйлөштүк.
Ладно, спасибо за звонок, спасибо большое.
Саламатта калыңыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Иранда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду, илдет өкмөт өкүлдөрүнө да жукту. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок экени расмий кабарланууда. 27 февралда Москвада Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчылары жолугушту. Электр станциялар ишканасынын жетекчиси алмашты. Эрдоган Идлипте дагы 4 түрк аскери набыт болгонун билдирди. Парламентте өкмөттүк эмес уюмдардын каржысына байланыштуу долбоорду талкуулоодо талаш чыкты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 28 февраль. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Тегеранда жана башка бир катар шаарларда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары кабарлашты. Анын алдында бийлик илде дагы 100 ашуун кишиде аныкталганын билдирген. Бардык болуп Иранда Кытайдан тараган вируска 252 киши чалдыкты. Айнура Жекши кызы толугураак баяндап берет.
27 февральда Ирандын саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианош Джаханпур 24 саатта коронавирустан дагы 7 киши өлгөнүн, бул илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 26 жеткенин билдирди. Кытайдан тышкары мынча көп киши бир да башка өлкөдө каза таба элек болчу. Джаханпур бейшемби күнкү пресс-конференцияда бардыгы болуп бир суткада оору 106 кишиде аныкталганын белгиледи. Маалымат каражаттары вируска аялдар жана үй бүлө маселелери боюнча вице-президент Масуме Эптекар чалдыкканын жазышты. Өткөн декабрда Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон вирусту дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 деп атап койгон. Өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келген коронавирустун бул түрүнөн дүйнөнүн чар тарабында 2800 көп киши өлдү. Алардын көбү Кытайда. Оору 50 чукул өлкөгө тарап, жалпы жонунан 82000 ашуун кишиге жукту. Иран илдеттин жакынкы чыгыштагы эң чоң очогуна айланды. Расмий маалыматка караганда вируска 200 киши чалдыккан. Тегеран өкмөтү эпидемияга каршы чара көрүү аракетинде инфекцияланганы аныкталган же шектелген адамдарга эки жака саякаттоого тыюу салып, шиилердин ыйык жайларына зыяраттарды чектеди. Саламат сактоо министри Саэт Намаки бейшембидеги маалымат жыйынында эпидемия жайылган аймактарда мектептер дагы 3 күн, университеттер эмки жума бүт жабык болоорун жарыялады. Кийинчерээк мамлекеттик телеканал Тегерандагы жума намазы болбой турганын кабарлады. Кытай жарандарына Иранга кирүүгө тыюу салынганын ИРНА маалымат агенттиги жазды. Агенттик жарыялаган графикага ылайык, вирус 31 чөлкөмдүн 20-сына тараган. Ком шаары эң көп жабыркаган аймак бойдон кала берүүдө. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жооптуу өкүлү Майкл Райан вирустун Ирандагы жайылышынын масштабы балким мындан да кеңири деген оюн ортого салды.
Иран буга чейин бир топ өзгөчө кырдаалдарга туш болгон. Жер титирөөлөр, башка кырсыктар болгондо чукул жардам берген дарыгерлер кесипкөйлүгүн, клиникалык жөндөмүн көрсөтө алышкан. Менимче, бул жагынан эч кандай маселе жок. Менимче, көзөмөл жана ооруну аныктоо жагынан кемчиликтер болууда.
Айрым эпидемиологтор Иран бийлиги чыныгы абалды жаап жашырууда деп кооптонушат. Алты апта Сауд Арабия 27 февральда кичи ажылыкка барабыз деген зыяратчыларга виза берүүнү токтотуу чечимин жарыялады. Ал эми июлда башталчу ажылык сапарга эпидемия кандай таасир этери азырынча белгисиз. Коронавируска байланыштуу чаралар Ирак, Пакистан жана аймактагы башка өлкөлөрдө көрүлүп жатат.
Пакистан өкмөтү вирустун тарашын алдын алуу үчүн федералдык жана жергиликтүү деңгээлдерде Иран өкмөтү менен кызматташууда жана кырдаалга байкоо салып келатат. Иран бийлигинин эпидемияны ооздуктуу аракеттерин колдойбуз жана аларга толук тилектешпиз.
Деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Айша Фаруки. Пакистандын өзүндө шаршембиде бир кишиде вирус табылганы кабарланган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, пикирлер жана сунуштар, жарандык коом жана эл турмушу. Азаттыкта эксперттер талдайт.
Референдумдар кандай өтүп келгенин билебиз.
Ошол эле залогтун 5 миллиону, ошол
биз дагы эле ушул маселелерди баягакаев илгери асабадан башталган азыр мына
баардыгы жыйынтыктап айтам эми
али сөз келе элек
бул боюнча талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп азаттык радиосунан угуңуз.
Но вы же берете свата, брата и так далее, понимаете?
Бул жеке жеке пикир.
Сиздин коомдук
бул адамдардын жоопко тартылып камакка алынып атканы мисалы үчүн мен үчүн абдан чоң.
30 жылдан бери эле ким күнөөлүү менен жүрөбүз, эмне кылабыз деген суроолор жөн.
Элдин күткөн ошо соттун реформасы болот.
Берде чек жерде сөз жок, берде эрк жерде сөз бар.
Азаттыкта эксперттер талдайт. Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жол эрежелерин тескеген коопсуз шаар долбоорунун ишке киргенине бир жыл болду. Ички иштер министрлиги бул аралыкта жол кырсыгы азайганын айтып жатканы менен жалпы статистика көңүл жубата элек. Коомчулукта коопсуз шаар боюнча орнотулган жабдуулар жеке жашоонун купуялуулугун бузуп жатат деген да дооматтар бар. Аталган долбоор канчалык өзүн актап жатат? Хабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери жол эрежесин бузгандарга 1,220,673 токтом чыгарылган. Анын ичинен 590,130 токтом боюнча айдоочулар айыппул төлөштү. Төлөнгөн айыппулдардын суммасы 686,000,000 сомдон ашык. Бул жалпы сандын 57,2% түзөт. Калган автоунаа ээлерине токтом жетпегендиктен төлөнгөн эмес. Бишкек шаарынын тургуну Суран Давлетов жол эрежесин бузгандыгы үчүн маалымат автоунаа ээсине убагында жетпей жаткандыгын айтты. Ушундан улам анын эреже бузган айыптарынын көлөмү жалпы 70,000 сомго чыгып кеткен экен.
Машина Талас областына катталган, анан ал жактан биздин үйгө дагы, дареке дагы, номерге дагы мындай кара кагаз барган эмес. Анан биз эрежесин бузбай эле айдап жүрө беребиз го деп ошо 5-6 айдын ичинде текшерүү болгон эмес. Анан бир текшертип коеюн деп келсек, штрафтар аябай көбөйүп кеткен экен.
Жол кырсыктарын азайтуу максатында ишке кирген коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы былтыр февралда башталган. Анда өкмөттүн тендерин утуп алган орусиялык Вега компаниясы 35,000,000 долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Анын 90% стационардык, ал эми калган 20% көчмө аппараттар. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мониторинг борборунун адиси Нурзат Көчөрбаева долбоор башталгандан бери жол эрежесин бузгандар азайгандыгын белгиледи.
Көбүнчө разметка, стоп-линия ушуларды көбүнчө нарушать этишет да. Дополнительный секцияны көбүнчө транзитмент алышып, ошо көбүнчө нарушать этишет да, ошо красный светофор, желтый дегендер.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мониторинг борборунун башчысы Гүлмира Баратова коопсуз шаар иштей баштагандан бери жол кырсыктары кескин кыскарды деп ишендирди. Маселен, Бишкек шаарында жол кырсыгы 50%, Чүй облусунун аймагында 42% азайган.
Бул көрсөткүчтөр, бул анализ конкреттүү түрдө аппараттык программалык комплекстер коюлган жерлерден анализдеп чыкканбыз. 18 жылы канча жол кырсык катталган, 19 жылы канча жол кырсык катталган, ошону менен анализдеп чыксак, долбоордун максатына акырындан жетишкендиктер бар деп эсептейбиз.
Коопсуз шаар долбоору адамдын жеке маалыматын коомчулукка чыгарып жатат деп сындагандар дарбын. 2019 жылдын аягында интернетте окшош номер тагылган 5 түрдүү машинанын видео көзөмөл камераларына түшкөн сүрөттөр тараган. Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа 1 декабрда жол эрежесин бузуучу катары тартылган. Жергиликтүү сайттар сүрөттөгү адам тааныш көрүнүп жаткандыгын, ал мамлекеттик кызматкер болушу мүмкүн деп да жазып жиберишкен. Бул окуядан кийин Ички иштер министрлиги бул сүрөттөрдүн таралышы боюнча жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын коопсуз шаар долбоорундагы мониторинг борборуна карата ички иликтөө жүргүзүп, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарбагандыгы жана мыйзам бузгандыгы үчүн 2 оператор иштен алынгандыгын кабарлаган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нур Сатыбалдиев мониторинг адистеринин мындай алашемдикке жол бербөө үчүн баардык аракеттер болуп жатат деп ишендирди.
Жеке маалыматтар берди бар да, ошо жеке маалыматтар негизи чыкпайт, это персональный данныйлер деп коет. Мыйзам чегинде баардыгын адамдын өзүнүн укугу бар каралган да. Ошон үчүн ал системанын тоже биздин кыздар дагы берде баарын карап турат да. Эми ал боюнча деп атпайм, тергөө амалдары жүрүп атат. Бул маалымат боюнча мен эч кандай комментарий бере албайм.
Ушул тапта коопсуз шаар 2 долбоорун ишке киргизүү аракети болуп жатат. Ал өлкөнүн бардык шаарларында камтылары айтылган. Бул үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык компания жеңүүчү аталган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Алло?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатабыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен эле
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам
болот. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз.
же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Азаттыктын таңкы программасынын бир бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Ода Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30 болду. Таңыз менен парламенттин жумушчу тобу электр энергиясын сатып алып, кайра өнөр жай ишканаларына кымбат баада саткан ортомчу компаниялардын ишмердигин иликтөөгө киришти. Чоо жай түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө укукчу Адис Иманбек Текеевди эскеребиз. Бүгүн 28 февраль. Студияда Санжар Эралиев. Азыр соңку кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Ооруну актылган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар милдеттүү түрдө карантинден өткөрүлүп жатышат. Бул тууралуу 27 февралда коронавирустун алдын алуу боюнча түзүлгөн атайын штабтын жыйынында кабарланды. Чек аралардагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Январдан бери оору аныкталган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар кылдат электиктен өткөрүлүп, обсервация аймагында карантинге алынып, тыкыр текшерүүдөн соң гана өлкөгө киргизилип жатат, деп жазылган маалыматта. Штаб жарандарды расмий маалымат гана ишенүүгө чакырып, соц тармакта жарыяланып жаткан түрдүү божомолдорго көңүл бурбоого үндөгөн. Тегеранда коронавирустан улам жума намазга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал 27 февралда кабарланды. Расмий маалыматтар боюнча Иранда вирус жуктургандардын саны 100 ашты. Арасында өлкөнүн вице президенти Масумах Эптикар да бар. 25 февралда коронавирус саламаттык сактоо министринин орун басары Ираш Харишин да жуктуруп алганы кабарланган. Эптикардын командасындагы бардык мүчөлөр вируска тест тапшырышууда. 27 февралда Ирандын саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианош Чаханпур 24 саатта коронавирустан дагы 7 киши өлгөнүн, бул илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 26 жеткенин билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебриосус вируска байланыштуу кырдаалды көзөмөлдөн чыгарбоого мүмкүн экенин, бул үчүн токтоосуз чаралар көрүлүүгө тийиштигин билдирди.
Our message continues to be that this virus
вирус пандемияга айланып кетүү коркунучу бар. Бардык өлкөлөр токтоосуз түрдө чечкиндүү чараларды көрүүсү керек. Биз чечүү жерде турабыз, деп айтты ал. Өткөн декабрда Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон вирусту дүйнөлүк саламаттык уюму COVID-19 деп атаган. Өпкөнүн сезгенүүсүн алып келген коронавирустун бул түрүнөн дүйнөнүн чар тарабында 2800 ашуун киши өлдү. Алардын көбү Кытайда. Оору 50 чукул өлкөгө тарап, жалпы жөнүнөн 82000 ашуун кишиге жуккан. Булар алтыда кичи ажылыкка бараткан 48 тажикстандык жаран Дубайдан ары кете албай турганы кабарлады. Ага Сауд Арабия бийлиги 26 февралда чет өлкөлөрдөн зыяратчылардын келишине тыюу салганы себеп болууда. Бул тууралуу зыяратка кеткендердин жакындары айтып чыгышты. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен жолугушту. Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчыларынын жолугушуусу 27 февралда Москва шаарында болду. Президенттер кыргыз орус кызматташтыгынын келечегин, орчундун багыттарын талкуулашты. Орус президенти эки мамлекеттин ортосундагы эриш аркак жылын алкагында өткөрүлүүчү 200 иш чара кызматташтыкты ар тараптан өнүктүрүүгө салым кошууларына ишеничин билдирди. Владимир Путин ошондой эле Орусия Кыргызстан үчүн соода алмашуунун көлөмүндө инвестиция жаатында негизги өнөктөш болуп кала берерин айтты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков акыркы 2 жылда эки өлкөнүн кызматташтыгы активдүү өнүгүп жатканын айтып, соода экономикалык алакалардын жакшырганына канааттануусун билдирди. Жолугушууда тараптар мындан арыда интеграциялык биримдик алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү жана тереңдетүүнү баса белгилешкен. Ошол эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен да жолугушту. Анда тараптар кызматташуунун орчундуу багыттары тууралуу пикир алышты. Орус өкмөт башчысы кыргыз өкмөтү менен натыйжалуу кызматташууну улантууга даяр экенин баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде Михаил Мишустинди Орусиянын премьер министри болуп дайындалышы менен куттуктап, кыргыз орус алакаларынын күч чараларына ишенишин билдирди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков учурда 2 күндүк иш сапар менен Орусияда жүрөт. 27 февралда президент Жээнбеков Орусиянын мамлекет башчысы Путин менен чогуу эл шаркак жылынын ачылыш аземине катышкан. Сириянын Идлиб аймагында Түркиянын 29 аскери окко ушту. Чек арада Хатай аймагынын губернатору Рахмет Доган Идлибде Сириянын өкмөт күчтөрүнүн сокусунан кемин окко учкандардын менен кошо жардаларда бар экенин билдирди. Анадолу агенттиги Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу чабуулдан соң телефон аркылуу НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг менен сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Ал эми түрк президентин Режеп Эрдогандын маалымат катчысы Фахреддин Алтун Асаттын режимине абадан жана жерден соккурларын 27 февралда билдирди. Сириядагы коргоочу уюм абадан урулган соккунан кеминде 34 түрк аскери өлдү деп жазып чыкты. Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарда кыргызстандыктар жана алардын кичинекей балдары тууралуу маселе дайыма өкмөттүн көзөмөлүндө. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, өкмөт башчынын буйругу менен атайын бул маселе боюнча иштөөчү мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган топ Сириянын лагерлеринде жана түрмөлөрүндө калган кыргызстандык жарандарды иликтөө иштерин улантууда. Согушту кырдаал улам күчөп жаткан азыркы мезгилде аларды Сириядан кайтарып келүү боюнча аракеттерди көрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ушундан улам Кыргызстандын тиешелүү органдары бул багытта башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен чогуу аракеттенүүдө деп жазылган маалыматта. Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Ирактагы террордук топторго ар кандай жолдор менен кошулуп калган кыргызстандыктардын саны 800 жетет. Алардын көбү диний ишенимден, айрымдары акчага азгырылып экстремисттик топторго кошулуп калганын айтылып жүрөт. Былтыр Казакстан менен Өзбекстан Сирия менен Ирактагы жарандарын кайтара баштаган. Кыргыз өкмөтүнө бул багытта иш жүргүзүп жатканын кабарлап, былтыр күзүндө Ирактан жаш балдарды алып келүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын билдирген. Бирок азырынча майнап чыга элек.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, орусча сайтыбыз русчекит азаттык чекит орг деп аталат.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алдыда чоо жай уктуруусу болот. Парламенттин жумушчу тобу электр энергиясын сатып алып, кайра өнөр жай ишканаларына кымбат баада саткан ортомчу компаниялардын ишмердигин иликтөөгө киришти. Жумушчу топтун айрым мүчөлөрү Араван цемент заводу, Жер үй алтын кени сыяктуу өнөр жай ишканаларын кирешелүү тарифтер менен тейлөө айрым жеке менчик ортомчу компанияларга берилип кетип, мамлекеттик бөлүштүрүүчү компанияларда арзан тариф менен калкты камсыздоо гана калып, алар пайдадан куру жалак калып жатканын айтып чыгышты. Ал эми отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттик жеке компаниялардын чыгашалары тарифтин ичине киргизилет деген жаңылыш пикир экенин белгилеп, тарифти аныктоодо алардын күндөлүк чыгымдары гана эске алынарын билдирди. Бул тууралуу чоо жай берүүсүндө сөз болот, аны Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Таласта Жер үй алтын кенин иштетип жаңыдан өндүрүшкө киргени жаткан Альянс алтын ишканасын электр энергиясы менен камсыздоо Аюу холдингине караган Нуралы энерго жеке менчик компаниясына, ал эми Аравандагы цемент заводун тейлөө Электросила жеке менчик ишканасына берилип кеткени көрсөтүлгөн. Бул фактылар Жогорку кеңештин энергетика тармагындагы коррупциялык тобокелчиликтер боюнча жумушчу тобу иликтеген учурда белгилүү болду. Жумушчу топтун мүчөсү энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев Таластагы аталган алтын кенин тейлөө дотацияда турган түндүк электр мамлекеттик ишканасына эмес жеке менчик компанияга берилип кеткен жагдай иликтөө учурунда аныкталганын айтты.
Грессиясы чоң кардарларды ортомчу компанияга берип коюп туруп, ошо госкомпанияларды сызгып отургузуп аткан ошондой схема чыгып атат азыр. Алыс кетпей эле коелук, бүгүнкү күндө Таластагы жыруйдун подстанциясын ошо частный компания Нур Аль Энерджи деген компания, ошо аюунун кожоюну болот, ошонун ээси ошого берип салышыптыр. Север Электро ошондой койгон условияга баардыгына макулдугун берсе дагы болбой, ошо энергохолдинг баш болуп, Гартек төш болуп туруп, ошо частный компанияга берген. Анан айтып кетейин, 60 миллион киловатт жыл сайын потребление болот. Таластын эли 90% ашык жанагы 77 тыйындын тарифинде отурат элдер. Ага Север Электро ошо Талас филиалы дотационный ушу
кирешелүү өнөр жай тармагын тейлөө эмне себептен жеке менчик компанияларга берилип, мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниялар пайдадан куру жалак калган жагдайды улуттук энергия холдингтин жетекчилигинен сурап билүүгө мүмкүн болбоду. Отун энергетикалык комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова өнөр жай ишканалар жумуштарын электр энергиясы менен камсыздоочу ортомчу компанияга тарифтерди аныктап берүүдөгү коюлуучу талаптарды түшүндүрүп берди.
Общая граница болуш керек. Если общая граница болбосо, бул компаниялардын жана энергооборудованиесе станция менен эмес прямой связь жок болсо, анда биз анда группаларды киргизе албайбыз. Тендер болбойт, кандай документтер керек деген список бар, требованиебиз бар, ошонун баарын аткарыш керек. Алы жетип ошо документтердин баарын бизге алып келип берсе, анда биз биякта комиссионный решение приказ менен чыгарып беребиз. Подстанция өзүнүкү болуш керек, линия өзүнүкү болуш керек. Чын эле абонент ушу организациядан светти алам дегенде договор колунда болуш керек. Абонентти өзү табыш керек. Если ошондой организация болом десе, обыкновенная распределительная компания болуш керек. Точка подключения, АО станция менен ЖНС бар болуш керек.
Мына ушундай эле көрүнүш Аравандагы цемент заводуна электр энергиясын жеткирүүдө да кайталанып, Электросила жеке менчик компаниясы 12 чакырым жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын өткөрүп, көмөк жордон куруп алып, жылына 70-80 миллион киловатт-саат электр энергиясын коммерциялык баа менен сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону көрсөтүлгөн. Жумушчу топтун мүчөсү Сапар Аргынбаев, ортомчу компания электр энергиясын 3 жыл бою арзан тариф менен алып, кайра коммерциялык баада сатып, тарифтин эсебинен өзүнүн кетирген чыгымдарын кошо жапканы иликтөө учурунда белгилүү болгонун айтып, отун энергетика боюнча мамлекеттик агенттикти ага карата чара көргөн эмес деп сыңгалды.
Электросила, ортомчу компания 17-нчи жылдан баштап туруп, Карыпбаевдин цемент заводуна болсо, электролиния тартып барып туруп, 87 тыйынан алып алып туруп, 2 сом 14 тыйын заводко сатат. Электросила, ортомчу компания, мен силерге 12 километр высоковольтный линия куруп бердим, эми силер биздин кардарыбыз деп туруп, 15-нчи жылдан бери 78 тыйынан алып келаткан, 17-нчи жылы 66 тыйын кылган, анан 1 июль 18-нчи жылдан баштап туруп, 87 кылып койгон. Ошо 87 тыйын менен бүгүнкү чейин иштеп атат. Берде болсо ачык эле айтып көрүшкө картек. Ошондой болгондо эле сен болбогон жерде ушундай сверх доходу болуп кетип атат деп туруп, тарифти болсо пересматривать этиш керек болчу, аны пересматривать этишкен эмес. Бүгүнкү күндө 12 километрди куруп алып туруп 70-80 миллион киловаттты ошо жанагындай айырмасы менен сатып атат ошол заводко. Таза киреше бир 100 миллион жакындап калды. Ошо 100 миллионду болсо мен ойлойм ал коррупцияга малынган чиновниктер эч качан ага жалгыз жедирбейт болчу. Мен ойлойм берде бир чоң коррупционный бир эме бар. Муну болсо убагында энергохолдинг бүгүнкү председателинин алдында башка киши иштеген, ошол ушу ортончу компаниялардын кылыктарын четинен чыгара баштаганда аны иштен алып туруп башка кишини коюшту.
100 миллион киловатт алган ортомчу компанияга жанагындай капитальный вложениялардын баардыгын тарифтин ичине киргизип салышат экен. Быйылдан баштап, вот, например, 50 миллион сомго подстанция болсо, ошо 50 миллион сомду быйылкы тарифтин ичине киргизет.
Ал эми отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова жеке менчик компаниялар үчүн электр энергиясын сатуудан түшкөн пайдасы орточо 50 тыйындын тегерегинде экенин белгиледи. Ошондуктан ал жеке менчик компаниялар электр станцияларынан өндүрүлгөн электр энергиясын арзан баада сатып алып, өнөр жай ишканаларына кымбат баада сатат деген дооматты четке какты. Миргүл Айдарова тариф саясаты бир катар факторлордун негизинде эсептелип чыгарылып, ар бир компаниянын электр энергиясын бөлүштүрүп сата турган өзгөчөлүгүнө жараша аныктала турганын белгиледи. Ошондой эле Миргүл Айдарова капиталдык курулушка кеткен чыгымдар тарифтин эсебинен жабылат дегенге негиз жоктугун, мында тариф ишкананын күнүмдүк чыгымдары менен жананын рентабелдүүлүгүнүн негизинде белгиленген чекте гана аныктала турганын кошумчалады.
Бизге өзүнүн затратасын алып келет, анан биз карайбыз кандай суммада ал затратасы, анан эсе ал кредит алса, ал жанагы кредиттин условиясын бизге көргөзөт. Кредитти 10 жылга берсе же 5 жылга берсе биз ошого созобуз. Кимге сатат, ошонун платежеспособности көрөбүз. Бияктан расчет жасайбыз отуруп алып. Анан өзүмдүк оборудование бизге көргөзүш керек. Анан мен ошо оборудованиянын тиги тарифтин алып алам деген сөз жок бул жерде. Тарифка киргизип коет деген эмеси жок. Аргынбаев туура эмес сүйлөп алып, баарыңар ошонун сөзүн айтканга аябай сүйүнүп жүрөсүңөр. Туура эмес да ал. Силер ошо кагаздарды карасаңар, затратанын ичинде эмне кирет? Материальный затраты, текущий обслуживание төлөп беребиз. Анын баасы, анан мен ушу төлөтүп алам деген жок андай. То есть бир киши иштейби, эки киши иштейби, ошонун средний зарплатасын чытайбыз, материальный расходун чытайбыз, налогту обязательно чытайбыз. Анан бизге көргөзөт, мындай кредитим бар, ЖКП положение мынчындай кылам дегенде ошону биз карап көрөбүз. Но методикада жазылып турат, же 5% же 10%га чейинде рентабельность беребиз. Азыркы күндө орточо где-то частный компанияга 50 тыйындай эле калтырып атабыз.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Азамат Арапбаев өнөр жай ишканаларына коммерциялык баада электр энергиясын сатып, ортомчулук кылган жекеменчик компаниялардын мамлекеттик бөлүштүрүүчү ишканаларга караганда ишинин натыйжалуу экенин белгиледи. Мына ошондуктан электр энергиясы менен камсыздоодо жекеменчик тараптарга артыкчылык берилгенин айткан депутат Азамат Арапбаев буга эки тараптагы электр энергиясын пайдалануудагы жоготуулардын көлөмүн салыштырды.
Бир өзгөчөлүгү ошол жеке менчик компаниялар жоготуулар өтө төмөн. Эмнеге дегенде ал жерде электр энергия контролёрду уурдабайт. Чистовалгыларды, трансформаторду, подстанцияларды алар өз убактысында абсолют этип, алар ремонт кылып жумуштун өтө мындай так жасашат да. И тарифти дагы ошого жараша мына картек бөлүштүрүп келет. Ошондуктан алар тарифин белгилеп атканда дагы кайсы менчик компаниянын карамагында ошол элге канчалык көбүрөөк камсыз кылса аларга арзаныраак тариф бекитип. Эмнеге дегенде алар арзан сатат да элге дагы. Жумушчу топ алар кандай жыйынтык чыгарышы ал жумушчу топ билет. Бирок менчик ошондой компаниялардын өнүгүүсүнө жол бербесек эртең мына биздин 4 мамлекеттик компания жаңы мындай чубалгыларды жаңы подстанцияларды курууга алып жетпей калышы мүмкүн да. Мамлекеттик компаниялардын штаты көп, мамлекеттин компанияларынын ичинде колу таза эмес адамдар көп. Ошондуктан ошол менчик компанияларга көбүрөөк бир басым.
Кыргызстанда энергетика тармагы электр энергиясын өндүрүүчү, ташып жеткирүүчү жана бөлүштүрүүчү мамлекеттик компаниялардан турат. Электр станциялары мамлекеттик ишканасы ГЭС-терди башкарып, анда электр энергиясын өндүрсө, улуттук электр тармактары ачык акционердик коому электр энергиясын ташып жеткирип, ал эми Түндүк электр, Ош электр, Жалал Абад электр, Чыгыш электр ишканалары электр энергиясын бөлүштүрүү менен алектенет. Бөлүштүрүүчү компаниялар негизинен 1 кВт-саат электр энергиясын калкка 77 тыйындан 2.16 тыйынга чейин сатат. Компаниялардын ишмердигин координациялоо жана башкаруу укугу Улуттук энергия холдинг мекемесине жүктөлгөн. Мындан сырткары Кыргызстанда 21 электр энергиясын сатуучу жекеменчик ортомчу компания бар. Алардын ар бири менен түзүлгөн келишимге ылайык, отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттик сатыла турган электр энергиясынын көлөмүн жана баасын аныктап берет. Отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова жекеменчик ортомчу компаниялар электр энергиясын сатып алган баштапкы баа жана ташып жеткирүүгө кошулган үстөк акы кысы туурасында маалымат берди.
Азыркы күнү если частный компаниялар станциядан 1.50 тыйындан алат, 1.65 тыйындан алат, анан дагы 21 тыйын СК төлөйт. Канчалык көп доход болсок, ошончолук көп станцияга төлөп атпайбы жана частный компаниялар. Биздин жана өкмөттүн компаниялар алардын тарифтери аз болуп атат. Например, Север электр 52 тыйын эле төлөйт станцияга. Анан плюс 21 тыйын ТНС, анан өзүнүн доходу где-то 1.30 тыйын электр энергия сатат да. Көбүрөөк населенияга 77 тыйын көбүрөөк көрүп атат. Анан тиги чоң тарифке азыраак. Ошон үчүн ошонун ортосунан карап биз аларга 56 тыйын чыдап атабыз Распет компанияга. Мынтип айта албайм, что биз Распет компанияны где-то тарынтып атабыз. Жок, алар аябай аз тариф төлөп атат азыр станцияга. Потому что алардын доходу азыраак. Потому что алардын жанагы калк эли көбүрөөк. Насосный деле кичинекей тариф менен азыр сатып алат электр энергияны. Но частный компания чын эле исторически мурун ошондой мындай чоң тариф отурган абоненттерди алып калса, алар азыркы күнү 1.20 тыйындан 1.65 тыйынга чейин төлөп атат станцияга. Канчалык доход көп, ошончолук көп станциядан көп акчага электр энергияны сатып алат.
Антке менен парламент түзгөн убактылуу жумушчу топтун мүчөсү, энергетика тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү иликтөөгө адистешкен эксперт Расул Умбеталиев отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттикте мамлекеттик ишканаларды өнүктүрүүгө караганда жекеменчик компаниялардын гүлдөшүнө өбөлгө түзгөн аракеттер бар деген ойдо. Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыкка караганда жекеменчикке көбүрөөк артыкчылык берген саясат бар экенин айткан Расул Умбеталиев аларга электр энергиясын сатууда мыйзамдаштырылган коррупциялык чийимдер калыптанып калган деп эсептейт.
Бирде картек бул баягы көзөмөлдөчү мамлекеттик ишкана толук кандай өз ишин алтырып жатат. Эмне дегенде депутаттык комиссия айтып атат, чындыгында баардыгын ошо тарифке келиптурган менчик компания боюнча өтө чоң маселе бар. Эмне дегенде жеркилерине өздүк баасынан төмөн берип атат, жерге кымбат берип атат. Айтты түздөн түз коррупциянын жол бар. Гартек уруксат берет, ошол жерде гартекте чоң мыйзам бузулат, чоң коррупция жолдору бар. Ошону депутаттык комиссия иликтеп азыр аныктап атат. Эмне дегенде бирде электростанция менен улуттук энергия тармак түздөн түз электрэнергия колдоочунун өзүнүн карамагына каратып алган, ал туура эмес. Бирде мамлекеттик бөлүшүш компаниялары бардын көзөмөлдө иш кылат. Эмнегенде бирден түздөн түз баягы менчик компанияларды ошондой иш алып баргандарды бардын жоюш керек, баарын жабыш керек. Ошол үчүн толук маалымат берип, интервью берип бардым, ачыкка чыгарабыз бардым.
Буга чейин аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка козголгон кылмыш иштеринин алкагында анын уулу Сейитбек Атамбаевка караштуу Автомаш энергия компаниясын тинтүүгө алган болчу. Анда тергөө органы аталган компанияда 2015 жылдан бери текшерүү жүрбөгөнүн жана буга байланыштуу салык төлөмдөрү менен электр энергиясын алып сатууга байланышкан документтери иликтене турганын жарыялаган. Бирок электр станциялары мамлекеттик ишканасынан электр энергиясын сатып алып, коммерциялык жана өндүрүштүк ишканаларга кайра сатып, ортомчулук менен алектенген Автомаш энергия компаниясынын жетекчилиги коюлган дооматтарды четке каккан. Автомаш энергия компаниясынын кожоюну Сейитбек Атамбаев бул жерде мыйзам бузуу жок экенин айтып, салыштыруу үчүн электр энергиясын сатууга ортомчулук кылган башка жеке менчик компаниялардын келишимдерин да ачыкка чыгарууну талап кылган эле.
Анда канча тыйындан алат, канча тыйындан сатат. Башка компаниялардын ачыкка чыгарыш керек. Мына 22 компаниядан дагы аларга ачыкка чыгарыш керек. Мен ойлойм, биз нормальный тариф менен эле алабыз. Бирок Атамбаев убагында керек болсо сайланып алар деле бизди текшерүү болгон. Бабанов премьер-министр болуп атканда дагы бизге текшерүү эмелерди жиберген. Анткени Атамбаев өзү деле айткан, балам карагыла, текшергиле деп. Андай мындай мен таң калыштуу болуп атам да азыр. Азыр бизге 50 жакын берген мындай промышленный предприятиялар бар да, эми азыр алардын атын айыптар баштасам аларды да текшерип калабыз.
Буга чейин электр энергиясынын баасын аныктаган отун энергетикалык комплекси боюнча агенттик ар бир жеке менчик компаниянын тарифи анын өзгөчөлүктөрүнө жараша аныктала турганын белгилеп, коммерциялык тарифтердин өлчөмүн коомчулукка ачык жарыялабай келген. Жогорку кеңеш түзгөн жумушчу топ энергетика тармагындагы тарифтик саясатты иликтөөнү аягына чыгарып, анын атайын корутундусу парламенттин жалпы жыйынында талкууланып, ага карата баа бериле турганы белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угасыз. Бул ирет укукчу Адис Иманбек Тикеевди эскеребиз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Басма каналык сыясы кургай элек Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары 1920-1953 жылдар деген эскерүү китепте Иманбек Тикеев тууралуу момундай кыскача маалымат берилген.
Тикеев Иманбек 1898 жылы Кыргыз СССРнин Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Дөңталак кыштагында төрөлгөн. Улуту кыргыз, жашаган жери Кыргыз СССРнин Фрунзе шаары спирт заводунун юрисконсультанты. 1936 жылы ВКПБнын катарынан чыгарылган. 27 июлда 1937 жылы антисоветтик ишмердик үчүн камакка алынган. Өкүм январь 1938 жыл үй мүлкүн конфискациялоо менен эң жогорку жазага тартылган. 12 март 1938 жыл өкүм аткарылган. 23 декабрда 1946 жылы түрмөдөн өлгөн. Эскертүү. 20 апрель 1956 жылы кызынын маалыматы боюнча Кыргыз СССРнин жогорку соту актаган. Кылмыш ишинин материалдарында мындай маалымат жок.
Иманбек Текеевдин ата-энеси кимдер, кандай адамдар экени тууралуу маалымат дээрлик жок. 1916 жылы анын Караколдогу 4 класстык жогорку баштапкы окуу жайын аяктаганына караганда ата-энеси колунда бар кишилер менен болуш керек деп болжолдоого болот. Анын жаңы бийликтеги кызматы деп 1918 жылы Анжиян уезине караштуу Ферганада котормочу болуп иштегенин айтууга болот. Солдаттар менен дыйкандар советинде иштеп жүргөндө анын басмачыларга каршы салгылаштарга катышканы тууралуу маалыматтар да бар. Кийин 1923-24 жылы Караколдо жер бөлүмүнүн башчысы, жер курулуштарынын төрагасы болуп иштеген. 1924-25 жылдары Каракол уездүк революциялык комитеттин катчысы, андан соң Кыргыз автоном облусунун Жалал Абад, Ош, Каракол округтары, Фрунзе кантону боюнча прокурордун жардамчысы, автоном облустун башкы сотунун төрага орун басары. 1927 жылы мартта Кыргыз автоном облусу республикага айландырылганда республикалык башкы соттун төрагасы болуп шайланган. Бирок бул кызматта бир гана жыл иштеп, кийинки жылы Москвадагы жогорку укук курсунда 1929 жылга чейин окуган. 1929-1933 жылдары Кыргыз автономия республикасынын жер иштетүү эл комиссарлыгында сектор башчы, эл комиссарынын орун басары. 1933-1934 жылдары облустук мал чарба тресинин директорунун орун басары. 1934-1936 жылдары партиянын Мургаб райкомунун катчысы. Тажик автономия СССРындагы Көкташ рай аткомунун төрагасынын орун басары болуп иштеген. Анын өмүрбаянынын урунт деген учурлары ушундай: кызматтан кызматка дайындоо, бир жерден экинчисине иш боюнча которулуу. Башында Казан, кийинчерээк Москвада улантылган окуулар Имамбек Текеевдин кандай заманда кантип иштегенин кашкайтып көрсөтүп турат. Кыргыз автономия облусу 4 округдан турган. Алар Пишбек, Каракол, Жалал Абад, Ош. Облус уюшулгандан тарта бийлик бутактары тамыр жайып, облустун өзүнчө мамлекеттик башкаруу системасы, анын ичинде сот, прокуратура кызматтары түзүлгөн. Совет бийлигиндеги көнүмүш боюнча ал кызматтарга жергиликтүү улут өкүлдөрүнөн жетекчилери шайланган эмес. Бул жагдай 2 жылдан кийин автономиялык облус автономиялык республикага айланган чакта өзгөртүлүп, жергиликтүү улут өкүлүнөн жетекчилери чыккан. Имамбек Текеевдин жылдызы мына ушул 1927 жылы жанган. Мурдагы облустук соттун ордуна Кыргыз АССРнын башкы соту түзүлүп, анын биринчи төрагасы болуп Имамбек Текеев шайланган. Кийин бул кызматта Иманалы Айдарбеков иштеген. Дагы бир жаңылык: республика болгон мурдагы 4 округдун ордуна республика боюнча 7 кантон уюшулган. Атап айтканда Пишбек округу Фрунзе, Талас, Чүйгө, Каракол округу Каракол менен Нарын кантондоруна, ал эми Ош менен Жалал Абад ошондой эле аталыштагы кантондорго бөлүнгөн. Кийинчерээк сот менен прокуратура юстиция органдарынын курамынан чыгарылып, өзүнчө статуска ээ болгон. Иш тартибине ылайык Имамбек Текеевдин башкы сот төрагалыгынан кандайча алынып калгандыгы тууралуу так маалымат жок. Ал өмүрүн арнаган сот менен прокуратура кызматтары улам-улам өзгөртүлүп, негизги иш катары совет бийлигине душмандарды ыкчам таап, аларды тезинен жоопко тартуу, бул ишти жүзөгө ашырыш үчүн далил күбөлөрдү таап, мыйзам талаптарын так сактоо анчалык мааниге ээ болбой, башкы көңүл статистикага, кайсы кызмат канча душман табарына байлана баштаган. Ошондон Имамбек Текеевдин жооптуу кызматтарга көтөрүлүүсү канчалык тез болсо, андан түшүп алыскы аймактарга жөнөтүлүшү деле ошондой ыкчам жүргөн. Башкы сот төрагасын алыскы Памирге которушуп, ага партиянын Мургаб райондук комитетинин биринчи катчысы ордун берип коюшу, ал жерде иш менен жакшылап тааныш электе Көкташ райондук кеңеш төрагасынын орун басары болуп шайланышы калтыс жагдайдын бир учуру гана. Бул учурунда совет бийлигин Кыргызстанга орнотууга олуттуу салым кошкон Лагвиненко, Абдрахманов, Ибраимов, Фрунзе менен чогуу иштешип, ал кездеги белгилүү саясий ишмерлердин көбү менен иш боюнча мамиле катышы бар белгилүү инсанга карата жасалган мамиле. Негизи эле Имамбек Текеевдин өмүр баянында актай алган бырактар аябай эле көп. 1938 жылы аны атууга кесишип, бирок өкүмдүн аткарылбай калышы, 1943 жылы аны Ленинграддын жанындагы штраф батальондо кызмат кылып кан майданда катуу жарадар болгондугу тууралуу маалымат бар. Жана КЭП башында белгиленген Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштууларынын биргелешкен аракетинин натыйжасында чыккан репрессия курмандыктары тууралуу китепте анын 1946 жылы түрмөдө каза болгону айтылат. Имамбек Текеев республикага таанымал ишмер, укук жаатындагы саналуу адистердин бири болчу. Кыргызстандын өз соту 1924 жылы Түркістан автономиялык республика курамынан бөлүнүп, Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндөн тарта башталган. Облустук сот, кийин башкы сот, соңунда жогорку сот катары иштеп калаткан системанын башында Имамбек Текеевдин да эмгеги бар. Башкалар сыяктуу эле мына ушул укук жаатында иштегендердин көбүнүн тагдыры кайгылуу аяктаган. Башкы сот төрагасы болуп иштеген Имамбек Текеев, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Абдыраимовдор 1938 жылы атылып кеткен. Имамбек Текеевдин иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу 1956 жылы Кыргыз СССРнин жогорку соту тарабынан ал акталган. Сталин өлгөндөн кийин Хрущевдук алабарда бейкүнөө атылып кеткен кайрандардын бир тобу акталды, бирок толук эмес. Айрым булактардын ырасташынча Имамбек Текеев 1979 жылы толук акталган. Анын артында 1924 жылы төрөлгөн Имамбекова Зоя деген кызы, небере чөбөрөлөрү калган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Иманбек Текеев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесипти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Угарман, азаттыктан уктурууну өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Укла спид тест сыйлыгы тастыктайт. Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти ону таңда. Толук маалымат OCHIKIT.KG сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык